Il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana qal li l-Gvern qed jirrevedi d-dokumentazzjoni dwar l-Air Malta għall-aħħar darba qabel jgħaddiha lill-Kummissjoni Ewropea għaliex ġela darba l-kundizzjonijiet ikun sar ftehim fuqhom Malta trid tadarixxi jew jiġifieri toqgħod fuqhom u ma tistax terġa' lura. Il-Ministru Caruana qal li l-Kummissjoni talbet lil Malta biex tħejji pjani dettaljati kif l-Air Malta għandha timxi l quddiem. Il-Ministru qal li x-xogħol lest iżda uffiċjali qed jarawh biex ikun żgurat li kollox huwa eżatt qabel il-ġimgħa d-dieħla jintbagħad Brussell. Qal ukoll li jittama li dalwaqt iħabbar ir-riżultati ta' din id-diskussjoni. Iżda ma kienx se jagħti iktar kummenti qabel jintemmu n-negozjati mal-Kummissjoni. Indirizza wkoll l-inċertezzi li bħalissa għaddejjin u li qed iħossu l-ħaddiema tal-Air Malta u qal li dak li qed jagħmel il-Gvern huwa kollu fl-interess tagħhom tal-kumpanija stess u anke tal-pajjiż biex ikun żgurat li Malta jkompli jkollha linja nazzjonali tal-ajru. Il-Ministru Caruana kien qed indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet dwar l-aħħar żviluppi flimkien ma' Segretarju Parlamentari għad-Dialgu Soċjali Andy Ellun. L-Air Malta rċivet l-aħħar għajnuna statali fis-sena 2012, iżda daħlet f'diffikultà finanzjarja sal-sena 2020, 8 snin wara, u kienet saret mhux iktar vijabli kummerċjalment. L-Air Malta kienet ilha sejra lura finanzjarjament u l-pandemija għamlet l-affarijiet għar. Dakinhar il-Ministru Caruana qal li l-Air Malta kienet qed tagħmel 170,000 euro telf kuljum biex topra biss l-ajruplani tagħha. Kien ħabbar pjan biex jitnaqqas il-ħaddiema bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar biex tiġi salvata. Il-Ministru tal-Finanzi Caruana ħabbar ukoll li Dipartiment tat-Taxxa se jintroduċi computer software li awtomatikament jarraf lill-awtoritajiet meta persuna jew negozji jiddikjaraw dħul li ma jkunx jaqbel mal-ġid tagħhom li jkunu akkumulaw. Dan jagħmel ix-xogħol iktar faċli u malar għall-awtoritajiet biex immedjatament każijiet ta' evażjoni ta' taxxa jaġixxu fuqha. Il-computer program jwettaq analiżi ta' kuljum dwar il-ġid li n-nies u kumpaniji kollhom u dan ikun imqabbel mad-dħul li dawn jiddikjaraw fit-taxxa. L-IT software li diġa tintuża fir-Renju Unit ukoll New Zealand, the Netherlands, l-Irlanda u anke l-Kanada. Janalizza il-VAT returns sa tmim din is-sena u kull forom oħra ta' taxxi għat 3 snin li ġejjin. Is-software li se jiswa lill-Gvern 3 miljon euro huwa fost sensiela ta' miżuri mħabbra fi strateġija komprensiva fl-amministrazzjoni tat-taxxa u d-dwana. Il-Ministru Caruana qal li dan jimmarka il-bidu tal-bidla meħtieġa fil-kultura u se tbiddel il-mod kif jitmexxew l-investigazzjoni dwar it-taxxa. Qal li spiċċa żmien meta n-nies jiġu investigati sempliċement għaliex xi ħadd ikun irrapporta b'mod anonimu jew għaliex każijiet jiġu ippikjati u investigati. Sostna li xi nies mhux se japprezzaw dan l-isforz jew jaħsbu li dan huwa attakk fuq in-negozji jew li għandu kontra n-negozjanti, jew li qed jittanta jifga it-tkabbir ekonomiku. Dawn mhux minnu, iżda hu favur it-tkabbir ekonomiku u jrid ixette l-ekonomija li tippremja l-kreattività fuq il-konnessjonijiet u kuntatt individwali. Jixtieq sistema li twassal għal progress li kulħadd jista' jgawdi u mhux il-ftit. Dawn huma l-kunċetti li fuqhom il-Gvern qed jibni l-istrateġija għaliex il-poplu jixraqlu aħjar. Jeħtieġ bidla fil-kultura fl-infurzar tal-ġbir tat-taxxa għaliex din tikkostitwixxi 85% tad-dħul tal-Gvern. Jorgen Fenek issejjaħ biex il-ġimgħa d-dieħla iwieġeb mistoqsijiet fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi magħruf bħala PEC b'rabta mal-Power Station tal-Elektrogas. Fenek li huwa akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja kien ex-direttur tal-Elektrogas u għandu jitla jixet it-tlieta li ġejjin. Din se tkun l-ewwel darba li Fenek se jixet mhux fil-qorti minn meta tressa u tpoġġa fuq kustodja preventiva lejn l-aħħar tas-sena 2019. Il-PEC qed jeżamina r-rapport tal-National Audit Office b'rabta mal-kuntratt tal-Power Station li kien ingħata lil-konsorzjum tal-Elektrogas. L-erba rappresentanti tal-naħa tal-gvern fil-kumitat tal-PEC ma oġġezzjonawx għall-proposta biex itella jagħti x-xhieda tiegħu Jürgen Fenech. Iċ-chairman tal-PEC Darin Karabot talab li d-direttur tal-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn bħalissa qed jinżamm Fenech biex ikun infurmat dwar dan. L-isem ta' Fenech issemma regolarment fis-smigħ tal-PEC dwar il-kuntratt tal-elettrogas. L-iktar riċenti meta xiet Keach Cambry, ex-chief of staff tal-Prim Ministru Muscat, quddiem dan l-istess kumitat. Matul ix-xhur bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena, żaru Malta 440,000 turist waqt li it-total ta' nfif Malta u Għawdex telaqal 312.4 miljun euro fl-ewwel kwart tas-sena. Iż-żieda fin-numru ta' turisti qabeż ir-records meta mqabbel ma' l-ewwel kwart tas-sena 2019 u ta' pajjiżi oħra Ewropej bħal Polonja, Franza u anke l-Italja. Rigwar turizmu permess tal-cruise liners, tul l-ewwel kwart tas-sena daħlu Malta 28 cruise liners. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika daħlu 70,000 il-port il-kbir, b'70% ta' dan it-traffiku ġej minn pajjiżi Ewropej. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Tourism Authority Carlo Mikallef għal is-suċċess li l-gżejjer Maltin għaddejjin minnu bħalissa huwa frott tal-isforzi tal-Ministeru għat-Turizmu u l-Malta Tourism Authority kollaborazzjoni mill-qrib ta' l-stakeholders. Il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo għal issa qed jiġi diskuss il-kwalità tan-numri miksuba f'dan l-ewwel kwarta s-sena aktar milli l-kisba ta' kwantitajiet għolja. B'dan l-impenn fil-ħsieb u strateġija it-tajba nistgħu nelbu għal dejjem l-istaġjonalità. Il-Pulizija ta' Rabbit Intervention Unit, RIU, u anke dawk fl-Isptar Mater Dei, jingħataw taħriġ speċjalizzat biex jużaw teknoloġija tat-tip magħrufa bħala taser, bola wrap, li hija ħabel apposta fejn is-suspettat jitwaqqaf minarma iweġġa jew iweġġa uffiċjali tal-Pulizija. Dawn huma manetti remoti fejn dan il-ħabel ikun immirat lejn is-ġlejn u l-drajn li wassal biex persuna titrażżan u tiġi mill-ewwel immobilizzata. Kevin Mullins, kap eżekuttiv tal-Rep Technologies, isostni li din hija għodda alternattiva għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi biex jipprevjenu jew inaqsu sitwazzjonijiet potenzjalment perikolużi. L-ispettur Raymond Azzopard li mexxa it-taħriġ qal li l-vantaġġi ta' dan il-wajer huwa l-użu faċli tiegħu u meta huwa importanti għal sitwazzjonijiet fejn il-ħin huwa essenzjali u fejn apparat ieħor ma jkunx jista' jintuża. Mhux arma ma tikkawżax uġigħ u disinjata biex twaqqaf lil xi ħadd u hija siwja u anke effettiva biex tassisti aġenzijiet tal-infurzar tal-liġi u iżommu individwi b'mod sikur qabel sitwazzjoni teskala.